Вітаю вас, пані і панове. Американський експеримент. Я Петро Новичок, і з вами сьогодні 13 липня. Трансляція йдеться, як і звичайно, Ютубом та Фейсбуком, і крім того, на вебсайті думки.org. Отже, я пропоную вам теж цей ресурс. Ви скористаєтеся ним і зможете дивитися інші матеріали. Не лише цей радіоетер, американський експеримент. До речі, я ще раз пропоную, якщо ви не спробували, не завантажили на свій смартфон Android гуглівську таку програму D-Radio, Радіо Думки, застосунок до вашого смартфону, то зробіть, спробуйте, будь ласка, я буду вам вдячний. І якщо ви напишете якийсь там відгук, теж буде приємно почути, прочитати. Сьогодні понеділок, і знаєте, я думаю, як важливо, знову нагадую собі і вам, як важливо бути в церкві, як важливо знати істину, нагадувати її собі, тому що ми живемо у такому світі, де немає нічого надійного, нічого, ну, на що можна покластися цілковито. І це я кажу також у зв'язку із смертю друга України, сенатора Ліндзі Грема. Різні є відчуття стосовно цього. Ось, наприклад, Бандерівець пише про Грема, що помер видатний ворог Росії. І це велика втрата. Чи був Грем другом України? Ні, не був і близько. Він був виключно другом Великої Америки з часів Рейгана та її державного гаманця і зараз вірним васалом свого президента. Але ворогом номер один для нього була все-таки РФ. Не Китай, не Іран, не КНДР, а саме Московія. На мій погляд, все ж таки Грем був другом України і, може, навіть кращим другом, аніж той же Зеленський чи багато хто працюючий в уряді України. І навіть я б додав, що багато тих, хто є українцями, є ворогами власної незалежності і сили України як нації, як держави. Бо коли люди продовжують мислити категоріями Совєтського Союзу, мислити категоріями марксизму в економіці, соціалізму, то, звичайно, вони таким чином зменшують можливості для розвитку і процвітання своєї країни. Ось чому, на жаль, можна сказати, що багато хто в Україні є і на високих посадах, не є друзями України. Ну і ми самі є, знаєте, людина настільки суперечлива істота, що вона сама є і часто щось робить ненавмисно, але все ж таки проти власного добробуту. Ось чому дії сенатора Грема насправді були позитивні і дружні стосовно України. Цікаво, пише Бандерівець, ну, ви ж знаєте, що це Сергій Павлюченко, оскільки він працює з американцями постійно, він передає ту інформацію, яку отримує від них. Я не вірю у випадковість його смерті, і я очікую від бидла валу зловтіхи з рефренами «Зеленський, віслюк апокаліпсису», або там «З нами Бог, він у хайдака в сенатора і рятує Росію від поразки». Ну, нехай буде так, так. І я підозрюю, що перше гасло візьмуть на озброєння наші корисні ідіоти з подачі наших таких відвертих ворогів. Дай Боже американським експертам знайти сліди отруєння, я все ж таки на це дуже сподіваюсь. Спочивайте з миром, сенаторе. Від вас та вашої діяльності для України завжди було набагато більше користі, аніж шкоди. Ви знаєте, кожного разу, коли ми оцінюємо і самі себе, і інших людей, ми знаємо, що немає людей досконалих, які постійно робили лише правильно, не помилялися, не хибили ніколи. Ні, таких людей немає. Біблія про це дуже конкретно каже. Немає жодної людини, яка б чинила постійно добро, була праведна. Ні, ми всі помиляємося. Тому, коли ми оцінюємо життя людей, ми важимо, що було краще, що було гірше. І ми дійсно тут дивимося, ну, свого роду, як на вагах, що переважає у життя людини. І, звичайно, в такому разі Сергій Павлюченко правий, коли він каже, що від вашої діяльності набагато більше користі, ніж шкоди. Велика вам подяка за все, що ви зробили для нашої країни. Треба пам'ятати, що одна із особливостей сенатора Грема полягала саме в тому, і та риса, за якою його і не полюбляли, багато українців не розуміли його, а саме його здібність домовлятися з ворогами, з опонентами. Чому політики постійно нас розчаровують? Вони обіцяють перед виборами одне, після виборів вже інше. Тому що політики мають співпрацювати із своїми опонентами. У вільній державі, у такій як Сполучені Штати, постійно треба домовлятися. Бо не повністю влада належить одній людині чи навіть одній партії. А що це значить? Коли ти домовляєшся, ти йдеш на поступки. Інша сторона йде на поступки, ти йдеш на поступки, і в ітозі компроміс. Але виборці обурені. Ви обіцяли і не виконали. Знаєте, кожного разу, коли я ось чую такі розчарування чи якесь роздратування людей, що ось не виконали обіцянок, ось, а ми покладалися на них. Ну, по-перше, покладатися не можна ні на кого із людей, крім як на Бога. І ось цей приклад, дивіться, Грем був другом України, він робив багато доброго для України і навіть ось помер після візиту до Києва. Лише тільки воно повернувся до Вашингтону і стався серцевий напад. І ось, ну, не напад, там якісь інші справи, ще якась аорта, я не дуже розбираюся в цьому. Але з серцем щось трапилося, і ось він помер. І його смерть пов'язана навіть із Україною. Так от, не в тому сенсі, що українці його вбили, звичайно, ні. Але він думав постійно і про це. І тому він, я вважаю, справедливо вважався другом України. Отже, але він людина. Немає людини, яку можна було б покластися. Навіть та, яка є вірною, яка разом із нами, яка, ну, не зраджує, але вона смертна. І може, вона може вмерти у найнезручніший момент. Як сталося ось тепер із сенатором Гремом. Йому цього 71 рік. Ну, дивлячись, скільки люди зараз в Америці живуть, і на Заході Європи, ну, це все ще молода людина, так можна б сказати. Але все ж таки він помер. Одна із причин, мені здається, знаєте чому? Він не був одружений. Наші дружини, кохані, вони дбають про нас. Тому, друзі, якщо ви не одружені, якщо ви молоді і не одружені, то жити довго ви не будете. А ось якщо одружені, щасливо одружені, тоді дружини, у них такі добрі жіночі серця, вони подбають про вас, вони примусять вас іти до лікаря, проводити якісь там тести, перевіряти ваше здоров'я і... Ви будете жити із ними довго і щасливо. Сила Грема, але також і те, що нас дратувало в ньому, саме те, що він вмів домовлятися. Дуже цікава публікація про нього у газеті New York Post. Єдиний член родини залишився Лінсі Грем, це його сестра. Оскільки він був неодружений, власних дітей в нього немає. І батьки його теж померли, до речі, батько його помер від подібної хвороби серця. Від серцевого нападу приблизно в такому ж віці якось помер і Грем. Тому, коли кажуть, що ось його отруїли, і той ж бандерівець пише, мені здається, я більш схиляюся до того, що це була природня смерть, а не те, що його отруїли росіянці у Києві. Хоча, звичайно, всі ми знаємо, що російських агентів впливу і відвертих шпіонів дуже багато в Україні. І це велика небезпека для країни в цілому і для окремих людей. Але все ж таки виглядає так, ніби він вмер, просто от природна смерть. А після того, як помер батько, Флоренс Грем, буквально там 1,5 року не пройшло, і померла також його мати у 1976 році. І тоді його сестрі Дарлін було лише 13 років, а йому 22 роки. І Лінсі сказав: "Я подбаю про тебе". І ось тепер, коли його вже немає, спілкуються із його сестрою Дарлін, і вона із сльозами розповідає про те, як вони переживали смерть батьків. Вона каже: "Я була ще дитиною, пам'ятаю той день, коли Лінзі підбіг до мене, просто схопив мене на руки, обійняв і сказав, що я буду з тобою, незважаючи ні на що". І, до речі, він, коли пішов після смерті батьків, він записався в армію, він служив у Збройних силах Сполучених Штатів. І він став опікуном своєї сестри саме і для того, щоб вона користувалася пільгами члена сім'ї військового. Ну, це була найближча особа для Грема, його сестра Дарлін. Вона вийшла заміж, все нормально, у неї добре життя, вона виховала двох дітей, працювала на двох посадах. Працювала переважно на роботі, ще допомагала людям з інвалідністю. А ще у 2015 році, розповідаючи про свої стосунки з сестрою, Лінзі Грем сказав, що з усього, що сталося в моєму житті, її успіхи — це, безумовно, одні з найяскравіших подій. А ось цікавий момент, я чому сказав, що Грем був дуже спроможний, дуже такий здібний у досягненні домовленостей, якихось угод, навіть із людьми, які чинили спротив, були його опонентами. І тут в даному разі політичні опоненти — це, звичайно, демократська партія, демократи, з якими він працював. Сперше він був обраний представником до Нижньої палати, до Конгресу, і після того, врешті-решт, став сенатором. Так от, батьки його, вони мали власний бар і більярдну. Такий невеличкий бізнес займалися, і діти багато часу проводили там же, у тих приміщеннях, поруч із батьками. Бо, ну, ви знаєте, якщо у вас є власний бізнес, то дуже часто це займає майже весь ваш вільний час, і навіть не просто вільний час. У вас немає вільного часу, поки ви ведете свій бізнес, особливо коли його починаєте. Так от, і Лінзі, і Дарлін теж багато часу проводили своїми батьками у барі, там, у більярдній. І з одного боку, це нібито не дуже сприятливо для дітей бачити людей, що п'ють алкогольні напої. Але це показово, що він бачив, як багато людей домовляються, як його батько, як взагалі знайомі, домовляються між собою за келихом пива чи там просто ведучи розмови у барі. І коли він балотувався на політичні посади, то він казав, що: "Знаєте, що я зроблю, якщо я стану президентом". Навіть був такий момент, коли він балотувався на президента, він не виграв, але все ж таки він казав: "Якщо я стану президентом, ми відкриємо бар у Білому домі. Ми будемо там пити та вирішувати проблеми". Виглядає так, ніби він був просто пиятиком якийсь, п'яницею. Звичайно, ні, але він згадував, що коли Рейган на початку, у тому числі і політичної кар'єри самого Лінзі Грема, він згадував, що коли Рейган переміг у своїй політичній боротьбі, то ось що він зробив із спікером від демократів Тіпом О'Нілом. Грем каже: "Вони сіли, вони випили і добре познайомилися". Не те, що звичайно, і так, до речі, і Рейган був дуже такий винахідливий, видатний перемовник, спроможний переконати своїх опонентів і там з почуттям гумору і доброго ставлення. Ось це то, чого так не вистачає Трампові. Багато доброго робить Трамп, але ось як Рейган, на жаль, не вдається йому. Ну, інший характер. Знаєте, ми завжди розуміємо, коли ми вибираємо політика якогось чи голосуємо за когось, це не значить, що він буде все робити, як нам хочеться. Це завжди такий комплект. Щось добре, щось недобре. І ми знову важимо так. Краще, якщо цей політик переможе, чи цей. Так, у того є ось такі плюси, отакі мінуси. У того є такі плюси, такі мінуси. Що ж переважає? Що беремо, як то кажуть. І отже, Ліндзі Грем здатен був добре домовлятися і шукати своїх, ну, не те, що однодумців, але все-таки якихось союзників, принаймні для якихось конкретних справ. Ось, наприклад, закон про дуже жорсткі санкції, фактично, як їх називали, пекельні санкції проти Росії, які він запропонував разом із демократським сенатором Блюменталем. Тобто, незважаючи на те, що між республіканцями і демократами у Сенаті точиться дуже гаряча боротьба, вони не можуть прийти до згоди, і майже завжди голосування йде половина на половину, всі демократи проти, всі республіканці чи майже всі за. А ось Грем здатен був домовитися, і ось цей закон, здається, врешті-решт, здається, Трамп оголосив, що він може підписати його. Ну, це теж одна із ознак впливу сенатора Грема на людей, у тому числі на Трампа. Бо ось ті мінуси, які ми бачимо у Трампа, я ніяк не хочу зневажити те все добро, яке він робить для Сполучених Штатів Америки. Але ті мінуси, які ми бачимо, як українці особливо, і навіть у тому напрямку Ліндзі Грем працював і тиснув, і допомагав Трампові приймати правильні рішення. Він не планував померти. Ну, звичайно, ніхто не планує померти, але все ж таки, знаєте, ми інколи бачимо людей, які вже, ну, готуються до переходу. Особливо християни, які знають, що їхнє життя на землі тимчасове, що їх чекає там їх небесний батько, їх Спаситель Ісус, їхні друзі, всі рідні, які раніше їх пішли туди до кращого світу. І дуже багато людей, вони, знаєте, так, у похилому віці вони вже, ну, вже час, кажуть вони. Але ні. Ліндзі Грем ще був людиною, яка постійно опікувалася такими поточними справами, і він буквально за кілька годин до того, як мав з'явитися на програмі зустріч з пресою на каналі NBC у неділю, він пожартував: «Я не можу померти зараз. Мені все ще потрібно зайнятися санкціями проти Росії, вирішити питання з Іраном, нормалізувати ізраїльсько-саудівські відносини». Але були добрі плани, була добра людина, але вона пішла. Можливо, це дійсно цей час, який Бог призначив для нього, якщо його не отруїли, так просто його природня смерть. Але просто ще раз, друзі, нагадування нам, що ми не можемо покладатися на людей, навіть на добрих людей, навіть на вірних наших людей, навіть на наших дружин чи чоловіків, бо ми всі тимчасові. Треба покладатися на Бога. Ось це єдина надія, яка нас не зраджує. Бог, який разом із нами завжди, і ось тут, в житті на землі, і після того, як ми йдемо, він теж там. Ось чому треба мати з ним добрі стосунки через Господа Ісуса Христа, який заплатив за наші гріхи власною смертю, власними стражданнями, викупив нас від влади ада і смерті, дарував нам вічну надію на вічне життя із Богом. Ось чому ми дуже вдячні Ісусу Христу за те, що він зробив, приймаємо його спасіння з вдячністю і вклоняємося йому як нашому Спасителю і Богу. Бо це реальність нашого життя. Друзі, нагадую, це програма «Американський експеримент». Я Петро Новачах, і з вами сьогодні 13 липня. Якщо ви приєдналися, чи можете і також і коментувати, я буду вам вдячний за це. Бо дуже приємно бачити якийсь зв'язок. Ось Макс Суріков вітає нас. Дякую, Макса, що ви з нами тут. Так, трохи сумна. Ну, знаєте, знову ж таки, стосовно людини, яка вже пішла, особливо коли християнин, він пішов в інший кращий світ, то ми навіть, стосовно цієї людини, ми навіть і не співчуваємо їй, бо вона пішла дійсно в кращий світ. І там, де вже немає жодних проблем, страждань і тривог. Але люди, які залишаються тут, особливо близькі, особливо зараз, коли йдеться про Грема, то його сестра Дарлін, вона більш за все, вона тут постраждала. І крім того, багато людей, хто працював із Гремом, вони, якщо ви подивитесь там публікації, як люди приносять квіти, як пишуть там якісь нотатки, папірці, бачиш, із словами добрими про Грема. А ось цікавий, знаєте, який момент? Трамп запропонував, тут ситуація яка? Коли помирає сенатор, виборів вже ще немає, вони будуть лише у листопаді, а хто буде посідати ось цю посаду того сенатора, який пішов? І у такому разі це вирішує губернатор штату, від якого сенатор був направлений до сенату. І в такому разі йдеться про губернатора штату Південна Кароліна. Ну, Південна Кароліна – це консервативний штат. І, звичайно, що консерватори змінять, хтось із консерваторів змінить сенатора Грема. Хто це буде? Ну, є різні кандидатури. А ось дуже цікаво, що президент Трамп запропонував сестру Ліндзі Грема, Дарлін, щоб вона стала тимчасовою сенаторкою від штату Південна Кароліна аж до моменту виборів. Якщо вона згодиться, звичайно, вона каже, мені зараз не до того, вона дуже поглинула, ну, переживає після смерті брата. Але якщо вона згодиться, це цілковито можливо, через деякий час, декілька днів там пройде, чи тижнів, то може вона і буде балотуватися на посаду сенатора і від штату Південна Кароліна у листопаді. Сподіваємося, що людина, яка змінить Ліндзі Грема, вона буде також другом України і підтримувати буде Україну у цій боротьбі, продовжуватиме чинити спротив агресивній політиці Росії, там, Китаю і інших посткомуністичних чи навіть комуністичних країн. Цікавий допис зробила американська журналістка Олена Вінніков. Вона пише і українською, і російською. Ось вона написала: «Ліндзі Грем не відпускає, не дає зосередитися на своїх справах, тому що цей удар прийшовся по нам усім, залишивши питання, здивування, розгубленість та надію. Я не люблю стереотипи та розвішування ярликів, я просто люблю факти, я їх нагадаю. Ось 9 липня, ровно 3 дні тому, Грем відзначав свій 71-й день народження, і це було на шляху до Києва. Повернення додому та останні слова з президентом Трампом про Україну, останній політ американського яструба та фінальна точка за допомогою України. Ще у п'ятницю, 10 липня, сенатор Ліндзі Грем стояв біля Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря у Києві і казав слова, що стали його політичним заповітом. Я ніколи не був оптимістичнішим, ну, про Україну йдеться, ніж сьогодні. Тут у нас є чудовий час. Ну, будемо сподіватися, дійсно, що усі зусилля, які він прикладав, все ж вони призведуть до результатів. Це був його 10-й візит до України з початку повномасштабної війни. І буквально після його візиту до виробництва важких безпілотників, деякі кажуть, що ось він поїхав туди дивитися на це виробництво, і туди вдарила російська ракета. Здається, ще треба почекати точну інформацію, що там було влучено, куди влучили росіянці. Але звичайно, що вночі там вже не було сенатора Грема. І за 30 хвилин до заяви журналістам прийшло головне, пише ось Олена Веніков-Пригова. Адміністрація Трампа дала зелене світло переглянутому законопроєкту про санкції проти Росії, який Грем просував більше року разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Це означає, що він стане законом. Ми добре попрацювали, повідомив він Блюменталя. Але через декілька годин він вже був мертвий. Офіційна причина розшарування аорти на тлі серцево-судинного захворювання. Нагадаю, що законопроект Грема Блюменталя Sanctioning Russia Act це не чергові символічні санкції, а жорсткий інструмент вторинних санкцій. А саме 500% тарифи на країни, які продовжують купувати російську нафту, газ і уран. А до речі, може, ви не чули, що ось буквально останніми тижнями рекордні закупівлі були, рекордні європейцями, саме європейцями, Францією та іншими країнами, рекордні закупівлі російського скрапленого газу. О, як. Друзі України поспішали якнайшвидше, швидше, швидше викупити якнайбільше, більше, більше російського газу і надіслати росіянцям більше, більше, більше мільйонів та мільярдів. Бачите, світ такий суперечливий. А і дуже дратує те, що не те, що дратує, ні, я б так сказав. Я вже не дратуюсь цим, а так, трохи засмучує, що українці продовжують вірити байкам з боку лівої преси і думати, що Трамп їх ворог, той Грем є брехуном, і він навіть і не друг України. А ось справжні друзі там сидять у Парижах та Брюсселях. Друзі. Грем досяг цього не у вакуумі. Він розпочав поїздку на саміті НАТО в Анкарі, де вже Трамп публічно підтримав альянс та Україну. Далі він за вечерею лобіював міністра фінансів Скотта Бесента. Наступного дня зустрічі з Зеленським, новим сирійським лідером. Потім пряма заява у Києві, що угоди з Білим домом досягнуто. Справа в тому, що ось знову Грем був людиною, яка постійно домовлялася. І це значить, що треба йти на якісь поступки. Якщо вас дратують якісь поступки, які зробили політики, за яких ви проголосували, ну, подумайте про шлюб. Я бачив ваші думки, які ви мали, коли ви укладали шлюб із вашою коханою дівчиною. Ну і як ваші думки, ваші плани, наміри, воно все, ваше ставлення, воно все виповнилося? Ви робите саме те цілковито, що планували робити, укладаючи шлюб? Звичайно, ні. Оскільки ми різні люди, ми виросли, зросли в різних сім'ях, у нас різний бекграунд, навіть якщо він майже однаковий, все одно різні бажання. Крім того, чоловіки та жінки відрізняються, і тому ми постійно йдемо на поступки одне одному у шлюбі. І якби, знаєте, хтось подивився збоку і сказав: такий же ти невірний, ти ж обіцяв, ти ж тебе було таке, ти ходив з нами там кожного тижня дивилися футбол, ми там грали, ми там їздили У гори, на природу. І що з тобою трапилося? Ти взагалі зрадив самого себе. Ні, друзі, не зрадив. Просто коли ми живемо з кимось, ми завжди укладаємо якісь угоди, якісь компроміси. Звичайно, ми не називаємо це угодою, якщо ми у шлюбі живемо. А ми домовляємося, щоб це було зручно і прийнятно для обох із нас. А це значить, що ми постійно йдемо назустріч одне одному і або ми робимо поступки. Тому не треба дуже розчаровуватися лише тоді, коли політик робить те, що він міг би робити, але не хоче, змінює погляди. Як, наприклад, ось я згадую 2008 рік, коли тоді балотувалися від демократів Обама, від республіканців Маккейн. І, на жаль, багато християн підтримали Обаму. Ну, тому що були дуже наївні. Багато американців, християн, вони вважали, що оскільки Америку постійно звинувачують у расизмі, то якщо ми оберемо чорношкірого президента, тоді все перестануть нас звинувачувати у тих гріхах минулого. Врешті-решт, ми перевернемо цю сторінку нашої історії. Ганебну сторінку, зрозуміло, але все ж таки все буде вже це у минулому. І що? Проголосували за Обаму і стало ще гірше, набагато більше стало звинувачень у расизмі. А крім того, Обама, казав неправду, коли балотувався. Він казав, що він підтримує традиційний шлюб між чоловіком та жінкою, що він проти того, щоб одностатеві шлюби визнавати як шлюби. Він проти ЛГБТ-пропаганди, але врешті-решт саме це він і став робити. І ось у такому разі, звичайно, є всі підстави звинувачувати людину у тому, що вона збрехала конкретно, що вона зрадила своїх виборців, бо це те, що він обіцяв не робити і став робити. До речі, дуже цікаво, знаєте, яка статистика? Ось якщо подивитися на як часто згадуються ті чи інші слова у пресі. І ось ця діаграма, графік цей показує, як часто згадуються слова расист, расисти, расизм у американській пресі. І різними кольорами. Зелена – це Washington Post, синя – це New York Times, червона – це Los Angeles Times, це ліві газети, цілковито ліві, вони, ну, не знаю, як просоціалістичні, продемократські. Про навіть комуністичні у деякому сенсі. І Wall Street Journal – це більш така поміркована газета, вона вважається десь там посередині. Але все одно, ось якщо ви подивитеся на частоту вживання слів расист, расизм, расисти, ви бачите, що десь там воно у середньому перебуває у стані такому 70-ті роки, 80-ті роки, трохи більше. Всередині 90-х років, але знову знижується до рівня 70-х років. Але ось коли приходить Обама у 2008-му, тут більш за все працює Вашингтон Пост, часто вживає, але просто після 2012-2014 рік зростає у геометричній прогресії кількість вживань слів расист, расизм тощо. Що це значить? Ну, що це працює преса саме у такому напрямку. Або ще інше подібне слово white supremacy – це біла зверхність, ну, це переконання расистське, що білі кращі за інших. І ось цей ярлик white supremacy використовувався теж дуже помірковано, нечасто, ну, природньо, знаєте, це природне вживання якихось слів. Але раптом Після 2010 чи десь 2014 року дуже багато, дуже різко зростає кількість вживань цих слів white supremacy. І ми розуміємо, що коли люди, ті ж самі чорношкірі американці, почуваються, що вони живуть у російській країні, це відбувається не тому, що їх навколо оточують расисти. Ні, а це тому, що цим займається медіа, і оскільки 90% медіа в руках ліваків, то тоді, звичайно, у такому разі складається враження, що ми дійсно живемо у російській країні. Згадаємо, нещодавно минулого тижня я давав вам світлину подивитися, де молода жінка чорношкіра їде у поїзді метро. І там велика юрба білих, причому, знаєте, молодих людей, які у масках, які є членами білої такої націоналістичної групи, яка вважається російською. Так от, жодної небезпеки, жодної погрози тій дівчині не було. Вона спокійно доїхала до свого місця, покинула його, і ніхто її не чіпляв, ніхто її не ображав. І поруч поставили світлину Ірини Заруцької, яка їхала теж у поїзді легкого метро. І поруч із нею сиділи декілька чорношкірих людей, і один з них, великий чоловік, чорношкірий, витяг ножа і зарізав Ірину Заруцьку, білу дівчину. І, до речі, він після того і пояснив, чому. Він сказав: я зарізав білу, я вбив білу дівчину. Це був його намір, і ось цей приклад расизму. Але ж ви знаєте, що преса не каже black supremacy, як supremacy, black supremacy, вони кажуть white, що це білі є расистами. Це цілковита брехня, але вона велике враження складає на людей, особливо коли людям хочеться у це вірити. І ось іще одна статистика, яка краще допомагає зрозуміти ситуацію у Сполучених Штатах. А саме йдеться про те, від чиїх рук гинуть чорношкірі жінки в Сполучених Штатах Америки. Якщо ви побачите, 91% вбитих чорношкірих жінок у США були вбитими чорношкірими чоловіками. Чорношкірими чоловіками. І ще 8% було вбито чорношкірими жінками. Тобто 90, разом 99%. А скільки було вбито чорношкірих жінок білими расистами? Zero. Ніхто не був вбит білим расистами з чорношкірих жінок. Але преса продовжує повсюджувати неправдиву інформацію і звинувачувати американців у тому, що вони расисти. І з цим змушений був боротися і також і Лінзі Грем як республіканець, бо республіканську партію партію Трампа звинувачують у тому, що вона є расистською і налаштованою ксенофобською, налаштованою на те, щоб повернути навіть, деякі кажуть, рабство у Сполучені Штати. Завершуючи цю інформацію про Лінзі Грема, якось так сталося, що бачите, переважна більшість цієї програми, цього випуску сьогоднішнього, це про нього. Ну, я думаю, варто. Це варто робити. Тому що, знаєте, небагато таких політиків, яких ми можемо вважати щирими друзями України. Ось про нього, наприклад, конгресмен Майкл Маккол писав, що вони багато грали у гольф разом. Президент Трамп любить переможців. А про що? Про те, що Лінзі Грем, намагаючись впливати на Трампа, він робив це у формі, яка приємна була Трампові. Знаєте, це ще один приклад. Якщо нам варто когось, чи ми хочемо когось переконати, чи притягти на свій бік, то треба це робити способами, які є приємними для того опонента. Щоб йому було зручно, щоб то було звично для нього, і щоб він не відчував тиск. І ось подібно так поводив себе Ліндзі Грем і у своїх стосунках із Трампом. Ліндзі завжди знав, що там у його душі, був проникливим політиком, щоб туди дістатися. Якщо ти хочеш бути ефективним, треба вміти маневрувати. Ось це він і робив, маневрував. Разом з тим не лебезив, як пише Олена Вінников-Пригова, але він досягав своєї мети. Оце важливо. Грем довів, що з Трампом можна і потрібно працювати, якщо мета – реальна допомога Україні та реальне ослаблення агресора. Ті, хто воліє лише критику і символічні жести, результату не досягли. А Грем домігся. Це теж ще одна велика різниця між, наприклад, політиками-демократами, які дуже полюбляють символічні жести, якісь закони, якісь заяви, у яких вони таврують Путіна та Росію і підтримують Україну. Але коли дивишся, чим вони займаються насправді, ось як європейські лідери, до речі, опоненти Трампа і друзі демократських політиків США, вони просто із скаженими темпами купували російський скраплений газ, щоб встигти до ось-ось санкцій, які мають бути задіяні. Наша велика різниця із лівими політиками не лише ідейні якісь питання, але таке ж суто економічні базисні принципи, які мають бути зрозумілими для будь-кого із людей. На жаль, це не так. І ось я хочу навести вам таку діаграму, дуже цікаву, із платформи X, яка популярно поясняє, чим погані великі податки. У багатьох штатах, і навіть ось у штаті Вашингтон, наприклад, були запроваджені нещодавно нові податки для тих людей, які заробляють більше 1 мільйона доларів. І здається, та 1 мільйон доларів – це ж великі гроші, це лише багаті люди, вони будуть обкладені цими податками. Але насправді це не дуже так. І ще є податок, поширений у країнах Європи, податок так званий на багатство. І ось пояснюється цією графікою ця ситуація, щоб зрозуміти. Знаєте, у чому велика проблема багатьох людей? Коли вони скаржаться там на невеликі зарплати, на те, що ось багатії там, великі компанії, власники їх, вони капіталісти такі жадібні. Я помітив, що люди мислять дуже часто так, тому що вони ніколи не ставили себе на місце бізнесмена. Людина, яка починає якусь справу і ніколи не пробували це робити, і не знають, що це таке – започаткувати власний бізнес. До речі, статистика показує, що у перший рік, коли людина у Сполучених Штатах починає свій бізнес, 9 із 10 вони терплять невдачу. Лише невелика кількість стартапів, вона досягає результату і продовжує жити, і розвиватися, і має успіх. Що це значить? Це значить, що більшість бізнесменів зазнавали втрат, невдачі, вони ризикують власним багатством, вони ризикують своїм часом. І тому так ставитися, а вони лише багатіють за наш рахунок. Спробуйте. Спробуйте от почати бізнес, це дуже благородна справа. Мати свій бізнес, надати роботу іншим людям, дати можливість заробляти іншим людям. Це дуже благородна справа. Спробуйте, і ви побачите, що це зовсім непросто. І ось пояснення податків. І Майкл Аруе на платформі X пояснює це. На прикладі жінки, умовно назвемо її Лаура. Ось Лаура любить готувати, і вона вирішила ризикнути своїми всіми збереженнями і відкрити невеличкий ресторан Лорас Кітчен. Лаура наполегливо працює вечорами і вихідними без відпусток. Третє. Місцевій громаді подобається те, що робить Лаура. Її ресторан стає більшим. Люди приходять все більше і більше, вони з задоволенням споживають ті страви, які готує Лаура. І Лаура збільшує свій бізнес і наймає 30 людей із району, які тепер працюють у цьому ресторані. Четверте. Лаура отримує прибуток 1,5 мільйона євро. Але, звичайно, вона ж сплачує і податки. До речі, в Європі великі податки. 40% від прибутку – це 600 тисяч євро вона сплачує із щорічного прибутку у 1,5 мільйона євро. Через деякий час в Україні перемагає ліва партія, яка обіцяє оподаткувати багатіїв, багатих людей, тих мільйонерів. Вона виграє вибори і запроваджує ще новий податок на багатство. Цей податок, на перший погляд, не дуже великий, усього 5% порівняно із 40% на прибуток. Але справа в тому, що оцінюється не щорічний прибуток, а оцінюється вартість усього, чим володіє Лаура. І ось приїжджають спеціалісти від уряду, які оцінюють її ресторан, все, чим вона володіє, у 25 мільйонів євро. І відповідно податок на багатство тепер складає 1,250 мільйона євро. Але ж вона вже платить 600 тисяч євро. І ще додається 1,250 мільйона. Це 1,850 мільйона євро разом, і це більше, аніж взагалі прибуток, який вона має. Тобто тепер вона не може працювати, вона і не має грошей, щоб заплатити працівникам. Вона не може навіть собі якісь гроші мати для власного життя, і вона змушена закрити свій ресторан. Лаура втрачає всі свої заощадження. 30 працівників, які мали роботу у її ресторані, втрачають її. Держава отримує нуль податків. А люди, які любили ходити до цього ресторану, повертаються куди? До Макдональдса. І їсти стандартну їжу з конвеєра. Таку, і після цього місцеві члени лівої партії, які оподатковували багатих, вони звинувачують капіталістів у тому, що є ось безробіття, люди біднішають і не розуміють ось ці прихильники лівих, що насправді це ж вони зробили все. Забрали роботу у людей, забрали власність у бізнесвумен Лаури і призвели до безробіття та бідності. Це, до речі, дуже показовий приклад такий, який допомагає зрозуміти економічні закони. Ось чому. Кожного разу, коли з'являються політики, які обіцяють податки на багатих, які обіцяють соціальні виплати і програми для бідних, це шлях до злиднів. Це шлях до того, що бізнеси будуть закриватися або тікати з цієї країни чи цього міста, як це відбувається зараз у Нью-Йорку чи у Сіетлі, де зараз можновладцями є соціалісти чи майже комуністи по своїм переконанням, за своїми переконаннями. І через це вони приносять ще більше страждань людям, які вже до того були незаможними. Ліві, звичайно, можуть виграти вибори лише коли вони кажуть неправду. Це починаючи ще з московицьких більшовиків, які назвали себе більшовиками, обіцяли землю селянам, а заводи там віддати робітникам, а як ми ж знаємо, вони перетворили на рабів селян, і вони стали, як були якісь кріпосні за часів феодалізму. Ну і робітників, відповідно, вони просто теж зробили рабами, примусили їх працювати на таких заводах, де, ну, не дуже добре було працювати. Ліві завжди брешуть, це просто їм конче потрібно, інакше вони не переможуть на виборах. Або інша справа, вони можуть перемогти, якщо вони знають, як рахувати. І ось цим саме зараз займається Демократська партія у Сполучених Штатах. Вона намагається правильно організувати, ну правильно для себе організувати вибори, наприклад, щоб у списках виборців було багато людей, які навіть не живуть у штаті, не є громадянами Сполучених Штатів. І через це з'являються можливості для того, щоб бюлетені, які були надіслані їм поштою, щоб ці бюлетені були використані саме для перемоги демократів, як це ми бачимо на нещодавніх виборах трапилося у Каліфорнії. Там на перегонах за місце мера Лос-Анджелеса така, ну, лузерка, демократка, яка вже і визнала свою поразку, вона після дня виборів в наступні дні стала отримувати поштою величезну підтримку. Бюлетені були за неї, більшість бюлетенів були за неї, навіть не за інших демократів, а саме за неї. Це було зроблено саме для того, щоб відтіснити із виборів республіканського кандидата. І ось чому, наприклад, тепер точиться велика боротьба за так званий закон Save Act. Це закон, який вимагає від виборчих комісій, організаторів виборів, щоб люди, які голосують, демонстрували посвідчення особи. Ну це дуже нормально, чи не так? Це вимагається майже всюди, мені здається, і в країнах Європи, в Україні. Ідеш голосувати, принеси свій паспорт, чи що там в тебе є, яке посвідчення особи з фотографією. Але для лівих в Америці це прояви расизму, чи ксенофобія, чи щось інше. Тому що вони хочуть якомога більше залучити до виборів людей, які не мають права голосувати. І при реєстрації цей закон вимагає, щоб людина при реєстрації виборцем, щоб людина продемонструвала документи, які доводять її громадянство. Або свідоцтво про народження, наприклад, або сертифікат про натуралізацію, якщо людина вже стала громадянином, приїхавши до Сполучених Штатів. І проти цього теж дуже звитяжно виступають демократи, намагаючись зупинити цей процес. І тоді федеральна влада намагається, якщо не вдається прийняти цей закон, який би просто поклав край для шахрайству на виборах, тоді вона намагається діяти іншим способом. Ось, наприклад, штат Вашингтон, де я знаходжусь, отримав від федеральної влади попередження, фактично погрози кримінальним переслідуванням, якщо вони не перешкодять не громадянам голосувати на федеральних виборах цього року у листопаді. У семісторінковому листі помічник генерального прокурора США Гарміт Ділон попередила урядовців, що вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо свідомо залишать негромадян у списках виборців. На жаль, дуже важко довести, що людина свідомо це робить. Бачите, це ж треба у душу заглянути, в серце, а хто це може, крім Бога, зробити? Лише якщо люди десь там у своїй переписці, кореспонденції чи у якихось інших способах спілкування виявили своє знання про те, що є не громадяни в списках, і пронехтувала своїми обов'язками і не приклала ніяких зусиль, щоб навести лад у списках виборців. Ось в такому разі можна буде довести, що навмисно залишили не громадян серед них. Але це, ви розумієте, дуже важко зробити. І ще інколи ми кажемо про те, ми б не чіплялися, не торкалися навіть теми ЛГБТ, якби ЛГБТшні активісти не намагалися тиснути на нас. І ось дуже цікава інформація, яку я зустрів через такий ресурс, який називається Orthodox Church. Orthodox Times, точніше, це Константинопольський патріархат. Його видання, і вони розповідають про те, як ліві політики, а у конкретному випадку Єврокомісар з питань рівності Хаджа Лагбіб, тиснуть на православних у Грузії. Ось сталося, що ця Єврокомісарка з питань рівності. Вона приїхала до Грузії, вела там перемовини, у тому числі завітала до патріархату. І фактично у ультимативній формі почала повчати керівництво Грузинської православної церкви, що ось грузинське суспільство відстає від тенденцій 21-го століття. І треба, щоб були прийняті одностатеві шлюби. І фактично, представник церкви каже, вона попросила нас, православних священників, керівництво грузинської церкви, допомогти у просуванні шлюбів ЛГБТ одностатевих. Але ж, звичайно, вони висловили свою думку, незгоду із цим тиском. І тоді вона сказала, я тут не для дебатів, схопила папери і пішла. Це дуже показово. Ліві взагалі-то не полюбляють дебати, тому що, знаєте, як кажуть, що реальність вона консервативна. І коли людина апелює до опоненту, посилаючись на реальність, на закони природи, на те, чим є людина, воно є консервативним. Бо ліві живуть у світі власних ілюзій, своєї чудової картини майбутнього. Насправді це дійсно пекло, яке намагалися і створили комуністи Московії або Китаю. І коли їм не вдається переконати за допомогою розуму і логіки своїх опонентів, вони просто починають тиснути, навішувати ярлики. Ображати і якщо у них є влада, то навіть репресувати. Що вони роблять у такому випадку? І це і у Грузії, це, до речі, в Україні відбувається. Коли вони кажуть, що представники церкви, ось про це публікація у цьому виданні Константинопольському патріархату Orthodox Times, коли вони кажуть, що це не відповідає нашим цінностям грузинської спільноти. Нашої країни, у нас і демографічні проблеми є у нашій країні. Але тоді їх звинувачують у тому, що це російський вплив. Це такий самий шлях, яким користуються ліві ЛГБТшні активісти в Україні. Ви, я думаю, вже помітили, кожного разу, якщо християни виступають проти збочень, їх звинувачують у тому, що вони ось путінські традиційні цінності просувають. Звичайно, це не так. Ми тримаємося біблійних вічних цінностей. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Сьогодні, 13 липня, я Петро Новочехи з вами. Будемо триматися правди, незважаючи ні на які спроби ворога. Дякую, що ви були зі мною. Молимося про те, щоб Господь допоміг Україні перемогти. Слава Ісусу Христу! До побачення!